Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie darbą, apie benediktišką darbo sampratą, nes prieš 1500–1600 metų Benediktas, galima sakyti, sugražino darbą į tinkamą jo vietą. Nes prieš jį antikoje buvo įsigalėjus tokia pozicija, kad darbas, ypač rankų darbas, žmogų žemina. Ir vat toks požiūris, kad dirbti žemę, dirbti kitus darbus ant žemės, yra nekas kita kaip žmogaus pažeminimas, gal ir šiandien kai kurių mąstyme yra išlikę, kad slaugimas ar ten gatvės, šlavimas ar sėdėjimas maksimos kasoje, sakykime, yra žemas vergo darbas. Bet Benediktas tikrai neskirstė darbų nei žemus, nei į aukštus, nes mūsų sampratoje, kodėl verta siekti ko aukštesnės kategorijos, o kas ta aukštesnė kategorija, mes kiekvienas galim įsivardinti, tos aukštesnės kategorijos darbo vien tam, kad iš tikrųjų tai yra susijęs su mūsų savivertė. Net ir pirkiniai psichologai yra atlikę tokį tyrimą, kad kartais ir labai žemų kainų produkcija yra nežemesnės kokybės negu aukštų kainų produkcija, nes tos aukštos kainos dažnai siejamos su vardu ir už vardą dar reikia sumokėti, kad kokios firmos tu ten perki ar kremus, ar koinės, ar dar kažkokius kitus reikalingus kasdienybei dalykus. Psichologai rodė, kad žmonės visada rinksis aukštesnės kainas, tikėdami, kad ne tik kad tas produktas yra vertingesnis, bet tuo parodydami, kad jeigu aš perku šitą aukštesnės kainos produktą, aš pats esu aukštesnės kainos. Tai vat, jeigu mes iš tikrųjų šitą savo šešėlį pastebėtume, tai būtume drąsesni ir nebijotume tada vertint paprastus dalykus, nes tobulumas yra paprastume. Galbūt netgi grįžtume atgal prie tų natūralių paprastų dalykų, prisiminę, kad daug kas yra gaminama iš to, ką aš savo rankomis galiu laukuose, švariuose laukuose susirinkti ir kad nebūtinai tikėti tik tai piliulę nuo skrandžio, kad galima ir pienių prisirinkti ir taip užpilti. Ar ten žmonės pila degtinę, ar cukrum, ar pila aliejum ir taip pasigamina tokius gerus priedus prie salotų ar į arbatą. Tai manau, kad mums grįžt atgal prie to, kas pirmapradiška ir natūralu visada yra nevėlu, bet panašiai Benediktas atliko su darbu. Jis mokė, kad ne darbasgi žmogų žemina, bet vat žmogaus psichologija gali kartais taip suskirsti tuos darbus į žemus arba aukštus. Ir galim pamatyti, kad labai dažnai žmonės, kurie tarsi tuos žemus darbus atlieka, kartais yra žymiai aukštesnės moralinės vidinės vertės. O kartais žmonės, kad ir kiek jie ten turėtų ar diplomų, ar kokių vardų prie savo pavardžių, bet tai nieko nereiškia nei apie jų moralę, nei apskritai apie jų vertybės. Priešingai, kad ko mes toliau gyvenam, to galima sakyti, kad daugelis dalykų yra atsieti nuo vidinio gyvenimo. O Benediktas kaip tik norėjo pasakyti, kad darbas nėra kažkoks priedas, kad darbas yra žmogaus esmės išraiška. Dėl to labai svarbu, dėl ko vienuolynuose jisai labai atidžiai rinkdavo žmonės į tam tikras vietas. Pavyzdžiui, ūkvedys turėjo būti labai išmintingas žmogus, nes jis turėjo puikiai sugebėti paskirstyti daiktus ne taip, kad visiems vienodai, bet labai išmintingai. Vieniems reikia daugiau daiktų, o kitiems užtenka mažiau daiktų. Ir dėl to net Benediktas sakė, tiems, kuriems užtenka mažiau daiktų, tegul jie dėkoja Dievui, tai yra dovana. O tie, kuriems reikia daugiau daiktų, tegul nusižemina. Vat jo buvo tokia pozicija, kad tas, kuris skirsto daiktus, jis pats turėjo šitoje srityje būti tobulu, kad ne daiktai jį pavergtų, bet jis būtų tas akylus, ar kaip pasakyti, žmogus, kuris matytų, kurie yra silpnesni, kuriems reikia daugiau, o kurie yra stipresni ir jiems užtenka mažiau. Tai va čia yra stiprybė, kaip mes sakytume, stiprus tas, kuris gali nusipirkti kuo daugiau daiktų. Benediktas sakytų atvirkščiai, tai yra silpnas žmogus. Jam reikia va to svorio, tarsi jo paties atsvaros. Ir kuklumas, paprastumas, vienuolynai tikrai, galima sakyti, laikosi ant to pačio žemiausio visuomenėje pragyvenimo lygmens, kaip jie patys sako, kad mes esam žemiau skurdo ribos, bet mums tiesiog daugiau nereikia, mums visko gana. Ir Benediktas kūrė vat, tas vienuolynų bendruomenės, kurios turėjo apsirūpinti viskuo, dėl ko mes apie daugybę dalykų galim pasakyti, kad tai yra išrasta ar atrasta ar pradėta gaminti vienuolynuose. Kad ir tas putojantis vynas, tai yra vienuolių išradimas. Jie, gamindami iš vynogių ne tik sultis, bet ir vyną, kas Italijoje tikrai prie maisto yra kaip būtinas priedas, jie ir sugalvojo, kaip pagaminti tą putojantį vyną, kurį mes vadinam šampanu. Ir daug įvairiausių gerų dalykų yra atsiradę būtent ne kur kitur, o vienuolynuose. Dėl to, kad ten darbas nebuvo laikomas nei žemu, nei žemesniu, nei žemiausiu, bet visi darbai buvo reikalingi ir visiems darbams buvo paskirti atsakingi žmonės ir jie buvo laikomi vertais atsakomybės už tą darbą. Jie turėjo jį labai išmanyti. Tai žmogų didų padaro tikrai ne darbo pavadinimas, bet jo santykis su darbu ir jis padaro net ir tą paprastą darbą didžiu. Kaip ir motina Teresė sakė, nenorėkit daryti nepaprastų darbų, bet darykit paprastus darbus nepaprastai. Tai va čia yra, jeigu tu esi ta žmogus, kuris dirbi kažkokį darbą, tai pagal Benediktą tu jį turėtum dirbti su didžiausiu atsidavimu, nes Dievas visų pirma tave laimina už tą darbą. Kad darbas tau teikia palaimą ir tikrai tam galim pritart, nes žinom, kad tikrai, kada mes su meile dirbam, kada mes įsijautę į tą darbą, kai mes pasiryžę esam atliktą darbą iki pabaigos, tas darbas mums neša džiaugsmą. O kada darbas neša kančią? Tada, kai mes pasijaučiam išvarytos iš rojaus būsenos, tai reiškia atitrūkę nuo santykio su Dievu. Kad mes tai darom dėl kažko kito. Ne todėl, kad aš esu žmogus, kurio kaip žmogaus judėjimas ir pavirsta darbu, kad aš šitoje erdvėje gražinu ir kuriu pasaulį tarsi kaip Dievo pagalbininkas, nes Dievas kuria iš nieko, o aš, kad ir jam pagelbėdamas, bet kuriu iš to žaliavos, kurią jis man pagamino, kurią aš matau aplink save. Ir aš galiu toliau jau žmogiškai tą pasaulį tausot, valdymas tai pirmiausia rūpestis tuo, ką aš valdau, tai nėra naikinimas. Bet mes matom, kiek šiais laikais mes esam atitrūkę nuo tos veikos suvokimo, kas yra darbas. Ir darbas, kuris turi kitą intenciją, ne tai, kad aš turiu realizuoti save ir per darbą net atras save, kas aš toks. Dažniausiai mes darbą laikom tik priemonę kitiems tokiems užslėptiems psichologiniams niuansams, kuriuos būtų galima įvardinti vienu tokiu sakiniu. Noriu būti kaip Dievas ir vat, noriu pasirodyti prieš kitus, man tarsi Dievo nereikia. Aš pats pasiekęs naudos per šitą veiklą būsiu aukštesnis už kitus, būsiu kaip Dievas. Tai dėl to mums darbas dažnai ir yra tik karjeros siekimo priemonė. Darbas yra tik pinigų užsidirbimo priemonė. Darbas yra tik patekimas į tas situacijas, kur aš galėsiu valdyti kitus. Tai yra tik priemonė. Va šitų intencijų pagal šventąjį Benediktą mes visų pirma turėtume atsižadėti teisingam požiūrį į darbą ir susigražinti tą tikrąją, kaip jis sako, darbo energiją. Nes darbas tau turi teikti gyvybę. Ne tik tu turi dirbti dėl kažko, bet dėl to, kad tu esi gyvas, tu dirbi. Ir dėl to, kad tu dirbi, tu esi gyvas. Tai yra susieta su pačiu gyvybės principu, nes visa, kas šioje žemėje yra, visa juda. Niekas nestovi vietoj, niekas nesėdi, nesustingsta ir neguli, taip turėtume sakyti apie tuos gyvūnus, kurie turi rankas ir kojas, o žmogus turi protą. Ir žmogus yra va ta dvasinė būtybė turinti kūną. Ir dėl to jis turi įdarbinti save visom prasmėm. Ir kūniška prasme, ir sielos, ir dvasinė prasme. Mes turim save realizuoti visais būdais. Dėl to žmogus turėtų kiekvieną dieną kažkiek laiko skirti ir fiziniai veiklai. Ir tai pavadinkim sielos maistui. Darbas, kuris pamaitintų tavo sielą, tai yra geri darbai. Ir dvasinė veikla, kada mes turėtume gilinti savo santykį su Dievu, irgi turėtų turėti savo vietą mūsų kasdienybėje. Tai jeigu mes paklaustume, kiek kam skiriam procentų, tai greičiausiai išsigastume, jeigu taip išmatuotume daugelio žmonių gyvenimo kokybę, vat santykiai su darbu. Mes pamatytume, kad dauguma žmonių turbūt 24 valandas dirba per dieną. Taigi tam, kad atstatyti tikrąją darbo vertę, tai reikia sugrįžti iš darboholizmo ir tinginystės į tą viduriuką. Jeigu esi darboholikas, tai pagal Aristotelį elkis tarsi tinginys, tai tada šiek tiek sustabdysi save ir leisi savo pailsėti. Bet jeigu tu esi tinginys, tai elkis taip tarsi darboholikas, tai vėl pateksi į tam tikrą aukso vidurį, kada tu šitą skirtą dienos laiką išnaudosi ne vien tik tai tuščiam sėdėjimui ant kėdės ir žiūrėjimui į televizorių ar kompiuterį, bet aš jau čia nekalbu. Tie, kurie dirba darbus prie kompiuterio, tai jie privalo tą daryti. Bet kartais yra tokių dienų, kad prasėdim, praleidžiam, tuščiai praplepam. Tai vat reikėtų, jeigu turim tokią neigiamą savybę, reikėtų elgtis tarsi darboholikams, kurie stengiasi išnaudoti kiekvieną sekundę darbui. Tai vat ta praktinė veikla, turėtume patikrint iš tiesų, kaipgi mes elgiamės su darbu, kuris mūsų darbas turi tikrąją vertę, kuris yra reikalingas ir kokius darbus mes turėtume apskritai išbraukti iš savo darbų sąrašo. Žinoma, tai visų pirma būtų tokie darbai, kurie kenkia kitų žmonių gyvybei. Mes neturėtume gaminti narkotikų, juos pardavinėti, gaminti alkoholį, jį pardavinėti. Tai yra darbai, kurie yra blogi darbai. Tie, kuriuos tu dirbi pragarui. Dėl ko sakoma, kad viskas bus įrašyta į tą gyvenimo knygą ir kasgi ten bus įrašyta. Tai ir mūsų vienokie ar kitokie darbai. Ir jeigu mes neturėsime tų gyvybę palaikančių darbų, o dauguma darbų jie bus skirti, kad mes tą gyvybę naikintume, tai ar mes ten rasim kokį nors įrašą. Ir Evangelijoje sakoma, kad jeigu nebus jokio įrašo gyvybės knygoje, taigi tu būsi įmestas į tą sieros ežerą, kuri ir yra antroji mirtis. Dėl ko Pranciškus sakė, kad vat, tikrai šventasis Pranciškus, kad tie, kurie tikrai gyvena vat, tokį švento neturtėlio gyvenimą, jie yra tikrai nusižeminę, jiems nebaisi antroji mirtis. Tai vat ką reiškia, kad ta antroji mirtis baisi tiems, kurie dirba savanaudiškus darbus, nes tie darbai nebus ir įrašyti toje gyvenimo gyvybės knygoje, nes tai yra darbai prieš gyvybę. Tai kiekvienas sąmoningas žmogus ar save gerbiantis žmogus, sakytų Benediktas, niekada tokių darbų neužsiimtų. Bet jeigu mes pažiūrėtume giliau, ar mes nedarom psichologinių tokių darbų žudydami vieni kitus, tai va šitoj vietoj nebereikalo tas nežudyk yra kaip pirmas toks įsakymas, nes daugybė mūsų darbų turi pamušalą būtent su tokia veikla, su žudimo veikla. Ir antras nemeluok, tai va tas psichologinis žudimas. Ar mes kartais taip nepasielgiam, kas labai akivaizdu būna, kad ir per rinkiminės kampanijas. Kaip žmonės melagingai agituoja vieni kitus tiesiog akivaizdžiai, melagingai, norėdami pažemint kitą pusę ir čia tiek visko prisiklausai, kad net atrodo ir kam čia taip reikia. Bet vat žmogus, jisai dirba darbus, jeigu jis siekia kažkokios naudos, tai yra akivaizdi nauda. Ta žmogus akivaizdžiai turi tikslą, kad jis pasiektų tą naudą ir tada jis ten ir žudo, ir meluoja, ir nesvarbu, kokio jis pats statuso būtų. Tai patikrinkim mes tuos savo darbus, kiek jie yra nuoširdus ir atviri. Tai pirmas vat, toks dalykas, ką Benediktas pastebi, sakydamas, gražinkim darbui tą tikrą energiją, kad per tą darbą Dievas tave laimintų, tai būtent turi būti gryna, nemelaginga ir bežudimo intencija, kad tas darbas neštų ir Dievui garbę, ir žmonėms naudą, ir tuo pačiu kiti pamatytų tavo kaip žmogaus vertę. Kas tu toks esi, iš tavo konkrečių darbų, bet ir iš tavo žodžių, kurie taip pat nurodo į tavo darbus, galbūt į tuos vidinius, į tavo tokią vidinę laikyseną, į tavo vertybės. Kiek žmonių deklaruoja liežuviu vienas vertybės, bet gyvenime renkasi visiškai atvirkščiai, atbulai. Tai va tai, apie ką Benediktas kalba, tai jis pirmiausia nori pasakyti, kad tavo mintys, tavo žodžiai ir tavo veiksmai būtų visiškai vieningi, kad tu negalvok tik apie tą galbūt piniginę ar ten kažkokią kitą naudą, tu galvok apie tai, kad darbas išreiškia tavo esmę. Ir tavo žodis kaip darbas, ir tavo mintis kaip ta sėkla, kuri subrandina tavo žodžius ir darbus. Tai va ta teisinga tokia nuostada, gražinkim darbui energiją, nesustabdykim, nesugadinkim, neatiduokim šitų dalykų velniui, nedraugaukim su juo užsidėję gražias dieviškas kaukės. Tai čia jau yra asmeninis dalykas, čia jau niekas nepamatys, ar esam tas avinėlis ar ožys, kuriam pasakys Dievas, aš tavęs nepažįstu, nors tu gal prie altoriaus stovėjai. Bet čia jau yra asmeninis mūsų apsisprendimas. Tai vat kiek aš esu iš tų, kurie darbams leidžiu, tai dieviškai energijai per mano darbus atkeliauti į šitą pasaulį, ar aš esu tas, kuris imu tą dievišką energiją, bet savo darbus atiduodu šėtonui. Tai reiškia, ta gyvybinė energija yra tiesiogiai naikinama per mano intencijas. Dėl to Benediktas ir sako, ora et labora, melskis ir dirbk. Melskis tai reiškia nuolat patikrink tą savo santykį. Ar tas santykis jau nėra tapęs visiškai tuo pasaulišku, naudos santykius su darbu ir tikrai va tais momentais mes pamatysim, kad mumyse kovoja tos dvi jėgos, kad yra gundimas ir kad kartais turbūt suklumpam. Bet ta pagrindinė nuostata tai ir turėtų būti neleisti, kad per mano darbus būtų naikinama tikroji gyvybė, kad mano darbai turėtų gyvybės energiją, kad jie nebūtų jau mano mintyse mirę. Taigi, Benediktas sako taip, kad va toks požiūris naikina darbo tikrąją energiją ir pati darbo energija tapusi nevaldoma gali būti pražūtinga, kad darbas gali ir nužudyti mus per vergiją ir konkurenciją, kuri iš esmės yra priešinga visuomenės solidarizavimuisi. Tai va čia yra dar viena labai svarbi mintis, kad darbo energija gali tapti nevaldoma ir todėl taip pat pražūtinga, kad darbas gali mus nužudyti per vergiją ir konkurenciją. Tai va čia ir yra atsakymas. Jeigu jau mes pajaučiam, kad esam apkrauti arba patys jau užsikraunam nepakeliamas darbų naštas, mes paklauskim. Vardan ko, kas čia atsitiko, kodėl mano gyvenime taip yra, kodėl nėra to tarpelio, nėra minutės, kada aš galėčiau sustoti ir pasimelst arba nusiramint, kodėl taip yra, kad aš jau per daug esu įsiaudrinęs, įsijautrinęs ir jau nemoku sustoti. Tai vat laiku reikia užduoti šitą klausimą sau, nes per vergiją darbui jis gali tapti mums pražūtingas, o atsakymas, kad tai dažniausiai skatina šitaip gyvent konkurenciją. Vėlgi Benediktas už išmintingą žmogų ir kreipiasi į išmintingą žmogų ir sako, pagalvok, kodėl tau reikia konkurencijos, kur tu skubi, kodėl vienuolynuose tiek daug buvo padaryta atradimų ir nuveikta didžiausių darbų. Kodėl ten nebuvo jokios konkurencijos? Ten niekas su nieko nekonkuruoja ir nei vienas nėra aklas darbų vergas. Ateina laikas, 7 kart per dieną jie sustoja. Ateina 7 savaitės diena ir jie sustoja. Ir jie tą dieną negalvoja apie darbus. Jie džiaugiasi sekmadieniu. Jie džiaugiasi viešpaties diena, jie ilsisi, jie kalbasi ne apie darbus. Tai yra visiškai kitos kalbos, kitas mąstymas ir kita veikla. Ši diena skirta viešpaties garbei. Ir tikrai, jeigu mes šiais laikais sekmanį laikom to jau nukritusio žmogaus diena, kada jis ten arba miegos, arba valgys neatsitraukiamai, arba nuo televizoriaus neatsiplėš, tam, kad atstatytų savo jėgas, kad vėl turėtų ten visą savaitę vos ne po 24 valandas dirbti, tai tikrai sekmanis nėra tam skirtas. Ne, mes taip neatsistatysim dvasiškai. Sekmadienis yra viešpaties diena, tai diena, kada mes turim nustoti dirbti ir tai nėra diena, kada jau mes beveik mirštantys nuo darbo turim kažkokiu būdu save atgelbėti pirmadieniui. Kad kaip nors pastatyt ant kojų, ne, tikrai ne. Mes dar turėsim progos apie tai pakalbėti. Bet kai mes kalbam apie 6 dienas darbui, tai 7 yra visiškai kitokio pobūdžio diena. Su darbu tai nesusieta. Ir kai žydai buvo tiesiog pagonių vadinami tinginiais, nes jie šabo dieną nedirba, o nedirba todėl, kad tai yra puiki diena patinginiaut, tai jie tikrai pabrėžė, kad ne dėl tinginystės jie sekmanį nieko nedirba, kad tai yra apskritai kitokia diena. Tai va ta kitokia, mes dar apie ją kalbėsim, bet tai labai irgi parodo, koks mūsų požiūris į darbą, kad mes esam darbo vergai, mes nenustojam galvoti apie darbą sekmanį, mes sekmadienį ir ten šeštadienį, stengiamės nudirbti visus naminius darbus. Bet yra toks pastebėjimas, kad tie, kurie nedirba tų pačių naminių darbų, nors po truputėlį iki sekmadienio, jie sekmadieniais, kai žmonės sako, neapsidirba tų darbų. Jie niekada nebus padaryti. Ir kaip taisyklė, tie, kurie moka švęs sekmadienį, jie spėja pasidaryti visus darbus. Jie nevėluoja niekur. O tie, kurie dirba sekmadieniais, kaip taisyklė, visur su savo darbais vėluoja, nes jie jos dirba ne tą dieną. Ta diena nėra skirta darbams, ten nėra darbui skirtos energijos. Tai va toks darbas tikrai mus paverčia tikrais vergais, kada mums nieko nebelieka tik žūt nuo darbo, tiesiog mirt nuo jo, išsekt galutinai. Čia yra globalinė problema, kad šiais laikais tikrai tas santykis su darbu yra labai smarkiai išderintas ir tai nėra čia Lietuvos problema ar ten tam tikro socialinio sluoksnio problema. Ne, čia yra tiesiog globali problema, kur vergaut galima dirbant bet kokį darbą. Ir ta vergystė turi, kaip manyčiau, būtent tą tokį dvasinį neteisingą principą. Jeigu nėra vietos Dievui, tai tu žmogau tikrai staty, ką tu nori. Kai sakoma, jeigu Dievas nestatys kartu su tavim, tai tu nieko nepastatysi. Tai vat, kai statau aš vienas ir statau dieną naktį, sekmadienį ir visas kitas dienas, aš ten nieko nepastatau. Visi šitie darbai net neša man tos konkrečios naudos, nes dažnai žmonės net išsigasta, kad jie praranda tuos pinigus, kuriuos uždirbo dirbdami sekmadieniais. Tai vat, darbas negali virsti stabu ir tikrai moralę negali nulemti vien tik tai ekonominiai mūsų santykiai ar pinigai, kad tikrai mūsų moraliai negali būti matuojama nei pinigais, nei mūsų prestižiniam vietom, nei mūsų vardų garsinimu, nei valdžios turėjimu, ne. Kaip taisyklė visi šitie dalykai labai atitrūksta nuo moralinio pamato, nes jie sėtini su tuo tokiu grinai pasaulišku gyvenimo principu, viską pasidarau pats, aš pats esu Dievas ir visiems įrodysiu, kad Dievas aš. Vadinasi, tai yra kaip Nyčė uždavė klausimą, ar kartais bažnyčios nėra Dievo laidojimo rūsiai ir antkapiai. Tai vat kartais ar nėra taip, kad ta žmogus, kuris užima lyg ir aukščiausias vietas, nėra dvasinė prasme pačioj žemiausioj. Tai vadėsninga, kad tose visuomenėse, kur darbas yra pavirtęs tabu, tai tikrai su moraliai ir dvasiniais dalykais yra labai prastai, bet labai prastai ir su ekonominiais rezultatais. Irgi labai prastai. Mes negalim pasigirt, kad kuo daugiau dirbam, tuo čia mes geriau dirbam ar daugiau uždirbam. Ne, viskas prastėja, o dirbam vis daugiau ir daugiau. Tai vat Benedikto idėja apie darbą tikrai buvo visai kitokia. Ji Benediktas įvesdamas tą privalomą darbą nesiekė panaikinti neturto įžadų. Tikrai, neturtas tai nėra badas ar skurdas, bet neturtas tai yra tokia laikysena, kada man gana paprastų sąlygų, paprastų dalykų, kada aš nebijau būti paprastu gyvenime ir rinktis tai, kas paprasta. Ir tai nėra, kad aš privalau ten iš bado mirt ar iš skurdo, ar pėsčiomis tik tai vaikščiot, nors tas vaikščiojimas pėsčiomis tikrai daugam gražintų ir daug sveikatos. Bet tikrai Benedikto idėja nebuvo vat ta, kad ten dabar uždirb daug pinigų arba kad mirt ten iš bado ir skurdo. Ne. Neturtas, paprastumas, nusižeminimas tai nėra blogi dalykai. Tai yra sveiki ir natūralūs dalykai. Vienuolynuose kaip tik yra propaguojamas neturtas, kad gana to, kas paprasta ir kaip taisyklė vienuoliai daugybė jų yra ilgamžiai. Nes tikrai tai, kas natūralu ir paprasta, yra žmogui daug sveikiau negu perteklius. Ir nedateklius. Už tai vienuolynai ir dirbdavo, kad jie tiesiog viską pasigamintų. Ir nei viename darbe ten nebuvo nieko žeminančio žmogų. Kaip tik jie visi išgyveno džiaugsmą atlikdami konkrečius darbus, ne visus. Mes kartais elgiamės, kad aš esu va tas, kuris turi visus darbus padaryti, nes tu vietoj niekas ten už mane geriau nepadarys. Tai užsikankinam taip gyvendami. Bet jeigu mes atliekam savo pareigas, tik savo pareigas, ne kitų, tai yra puiku. Aišku, kitą kartą, kai Kristus sako, nešiokim vieni kitų naštas, kitą kartą reikia panešti ir kito žmogaus pareigą, bet nenuolat tai daryt. Tai vat, vienuolių tėvas tikrai, jis nebuvo kažkoks verslininkas, kuris kombinavo, kaip čia dabar padaryt, kad užsidirbt kuo daugiau, dirbt kuo mažiau ir taip toliau. Kad jis tikrai sakė vienuoliams, kad tikras vienuolis yra tas, kuris gyvena iš savo rankų darbo. Ir jis taip pat jungia ir tą rankų darbą, ir protinį darbą, ir dvasinį darbą, kaip malda, tokia yra jo regula. Bet jis siekė, kad vienuolynai tikrai ekonomiškai būtų nepriklausomi. Ir jie buvo tarsi tokia, sakytume, uždara komuna mažytė, kad ten visko būdavo ir dirbtuvių, ir sodų, ir daržų, ir siūdavo, ir rausdavo, ir dažydavo, ir galvijus augindavo, ir daržovės, ir drabužius, ir batus gamindavo, ir iki dabar net žmonės mielai kreipėsi pas tokius vienuolius specialistus, kad pasiūtų gerus batus. Tai iki dabar yra išlikęs tas požiūris, kad tikrai vienuolis dirbs ne dėl naudos, ne tam, kad tų batų prisiūt kuo daugiau ir parduot kuo brangiau, ne. Jeigu jis siūs batus, tai tikrai jis galvos ir apie tą koją, kurią jis siuva, ir galvos apie patį darbą, kaip padaryt, kad tam žmogui būtų gerai. Va toks yra darbas, kada žmogus yra nuolatiniam santykiai su Dievu ir tokios visuomenės negali susiskaldyti. Skaldosi tik tos visuomenės, kur yra kuo didesnė konkurencija, tuo didesnis ten susiskaldimas ir vienišumas. Tai vat labai susiskaldžiusi šio laikinė visuomenė tikrai rodo, kad kodėl mes bijom vieni kitų. Dėl konkurencijos būtų pirmas atsakymas ir kad konkurencija mus nesuartina, bet tikrai mus padaro be galo vienišus, nelaimingus, liūdnus ir bijančius vieni kitų. Tai vat Benedikto mąstymas apie darbą buvo labai labai vientisas. Žmogus per darbą gali realizuoti save, darbą žmogų tikrai tik puoš ir teiks jam palaiminimą, kad čia viskas susiję. Žmogus, darbas ir Dievas, kad viskas yra persipinę ir tik toks darbas ir gali atnešt tikrai gerus rezultatus. Tai Benedikto darbo modelis, taip sakykim, aiškiai buvo susietas su malda, kad tik besimeldžiantis žmogus, santykė su Dievu žmogus, gali teisingai dirbti, turėti teisingas intencijas ir teisingus tikslus. Tai vat Benediktui darbas yra ne tik savęs išlaikymo, bet taip pat ir meilės artimui ugdymo pagrindas. Kiek mano darbas gali pasitarnauti tarnystei kitam žmogui, kiek mano darbas gali atnešti gero, turėtume apie tai galvot, tik tada mes teisingai dirbtume. Vat tas Benedikto pastebėjimas, kad tik tuomet esame vienuoliai, jei mes gyvename iš savo rankų darbo, tai tikrai ši tokia maksima, ši taisyklė neleidžia gyventi parazitiškai, neleidžia naudotis kitų žmonių darbu, o vat tą pelną kažkaip pasiglemš tik tai sau. Kad Benediktas sakydavo, kad parduodami amatininkų gaminius, tie, per kurių rankas prekės realizuojamos, turi tai daryti be jokios apgaulės. Tai vat nustatant kainas neturi įsibrauti gopšumo ydą. Ir tie, kurie skirsto, ar tie, kurie vat dirba tokius darbus, tai pagal benediktiškąjį modelį tikrai turėtų nesirgti gopšumo ydą arba nuolat save apsaugoti nuo šios ydos. Ir apskritai Benediktas buvo labai griežtas šiuo klausimu ir sakė, kad nuosavybės yda vienuolyne turi būti išrauta su šaknimis. Ta nuosavybės yda, dabar pažiūrėkim, kaip yra mūsų darbovietėse, va ten, kur dirba daug žmonių. Argi nėra taip, kad čia vos nedorybė tampa tie pirštai į save, kad kiekvienas kovoja už save, tiesiog drastiškai pabrėždamas ir tai laiko man tokia kaip ir teisinga pozicija, kad jeigu tu nekovosi už save, tai kas už tave pakovos? Tai vat čia taip ir yra, kad tikrai mes netapsim solidaresni tuomet, kaip mes šitaip kovosim tik už save. Mes turėtume rodyti kitokį pavyzdį ten, kur mes dirbam. Kad mes galėtume išties ranką ir pasakyti, gerai, tebūnie, jeigu tai yra silpnesnis žmogus, jeigu jam reikia daugiau, gerai. Prašau, tegul jis turi, man užteks ir mažiau. Ir lazda turi du galus, kad va tie, kurie labai nori viską iš kitų atimti, jie, nu, užsimuša tam tikrą prasme su tos lazdos galu. O tie, kurie atiduoda tiems plėšintiems į save, jie nieko nepraranda. Tikrai gali drąsiai išbandyti šitą taisyklę ir tiesiog labai nustepsit, kad tai yra tikra tiesa. kad jeigu būdamas tarp žmonių, tu nebūsi tas plėšikas, kuris tik plėšia iš kitų ir kemša savo ten į užantį, niekada neprikrausi to užančių, niekada. Bet jeigu būsi tas žmogus, kuris iš savo užančio dar ten kažką turėdamas sakysi, gerai, jimk, jeigu tau reikia, prašau, tu nieko neprarasi, nes tuomet, kai tu tik rankas nuo savęs vat, taip atskleidi į kitus žmonės, tavo glėbys prisipildo. Ir tai yra toks stebuklas, kur galima rašyti į stebuklų knygą. Tai išbandykit, jeigu dar nesat išbandę ir bijot, ir labai konkuruojat, ir labai laikotės tos konkurencinės taisyklės, kad nu kas už tave pakovos, jeigu ne tavo dantys ir nagai, ir ragai. Tai Benediktas tai laikė labai didelę ydą ir sakė, kad tai turi būti išrauta su šaknimis. Tai va toks buvo prieš daugybę amžių nurodymas ir galėtume mes jį sugražinti į savo šitą kasdienybę, kur jau mes visi apsirgę tą nuosavybės ligą. Ir galim sakyti, kad tas Benedikto įvestas šūkis kiekvienam pagal sugebėjimus ir pagal jo poreikius buvo pakartotas Marksu. Marksas pasisavino šitą pradžią, bet jis nieko nesakė apie pabaigą. O Benediktas sakė taip, kam reikia mažiau, tegul dėkoja Dievui, kam reikia daugiau, tegul nusižemina. Tai vat, broliai tikrai neturi užsimti tokią veiklą, kuri sukeltų pelno troškimą ar tą asmeninę tuštybę, ar prieštarautų neturto nusižeminimo dvasiai, kaip tik yra įspėjama, tegu broliai nelaiko darbo vienintelę gyvenimo prasme ir tegul besaiko į darbą nepasineria už tai, taip dažnai per dieną būdavo daromi maldos sustojimai 7 kart tarp darbų, prieš darbus ir po darbo. Ir dar 5 kartai tarp darbų yra sustojama ir meldžiamasi. Tai vat tokia benediktiška taisyklė, kad dirbk nuo širdžiai su darbu, tiesa dar labai svarbu su darbu, įrankiais ir padargais, elkis tarsi su altoriaus reikmenimis. Tai reiškia, į nieką nežiūrėk aplaidžiai. Nei į darbų įrankius, su kuriais tu dirbi, nei į patį darbą. Ir nebūk gopšus, nebūk išlaidus, nešvaistyk turto, bet su saiku elkis. Ir dirbdamas bet kokį darbą, dirbk jį kaip patį geriausią darbą, atsidavęs visomis savo jėgomis ir į jį žiūrėk kaip į tarnystę. Ir jeigu kažkas atsitiko problemos, jeigu yra problema, iš karto ją spręsk ir tęs darbą toliau. Jeigu problema nesprendžiama, tiesiog nenusimink. Neliūdėk, jeigu įmanoma, ramiai tęs darbą taip, kaip tu pajėgi. Tai nereikia daryti, ko tu nepajėgi. Daryk taip, kaip pajėgi, bet nebėk, neišsigask. Ką darytum, daryk iki galo. Tai vat labai svarbi taisyklė. Svarbu, ką darytum iš viso širdies su visu atsidavimu, o visa kita susitvarkys savaime. Nenoras žlugdo ne tik darbą, bet ir tave patį. Tai vat ką reiškia, kad kartais mes patys išsigastam, pabėgam, bet jeigu Dievas davė šitą darbą, žino, kad duos man jėgų, kad esu tinkamas eiti tuo keliu. Ir dėl to Benediktas sako, stabilitas, stabiliai, nepasitrauk, ramiai, kantriai, dirbk. Ir atsiras galimybės pabaigti darbą iki galo. Tai va tiek šiandien mes pasimokėm iš Benedikto ir sakau su Dievu.